Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la dectrian de novembro 2024. La regno de Dio crescas ciutage, dank al tiu quiu attestas gin sen brui, pregiante, cae plenumante fido plene, sia in sindevigoin en la familio, ce la laboreio, en sia comunumo. Tion substrecis Papo Francisco dum la cimatena predico ocase de la meso celebrita en la capelo de Domo Sancta Mar. En la silento, ecce sed heimo en quiu fine della monato restas malmultege da mono, cae tamen oni ne cesas pregi, cae prisorgi la gefiloin cae geavoin. Tie estas la regno de Dio, for e la bruo, char la regno de Dio ne altiras attenton, giuste ciel ne altiras gin la semo quiu crescas sub tere. Papo Francisco inspirigis por sia predico e la vorto ilegitai en la Evangelio lau Sancta Luco. Alla demando della discipoli, chia malvenos la regno de Dio, Gesù respondis, venos tago in chiu, oni diros al vi, iengi tie, au iengi citie, ne iru tien, ne sequu ilin. La regno de Dio, diris la papo, ne estas spectaculo. La spectaculo mult foie estas caricaturo della regno de Dio. Neniam la signoro diras che la regno de Dio estas spectaculo. Gi estas festo. Certe, belega festo, granda festo. Che la cielo estos festo, sed ne spectaculo. Sed foie, nia homa malfortezzo, preferas la spectaculon. Mult foie, clarigis papo Francisco, la spectaculo estas celebro, exemple de geedzigio, al quiu presentigas homoi, quiui anstatau ol iri por ricevi sacramenton, iris por fari spectaclon de modo, de la maniero montrigi, de la vantaggio. Male, ridiris la papo, la regno de Dio estas silenta, gi crescas interne, gin crescigas la Sancta Spirito per nia mem dispono, en nia tero, quiun ni devas pretigi, sed la regno de Dio ne est. Estas mal proxima de ni, gi estas proxima, char gi estas cascita en tiu sanctezzo de la ciutaga vivo, en la familioi, ciui prisorgas la gefiloin, prisorgas la geavoin, cae en ciui oni restas iela fino de la monato nur cun duona euro, sed ili pregias, tie estas la regno de Dio. La regno de Dio, finis la papo, estas humila, ciel la semo, humila sed gi farigias granda, per la forto de la Sancta Spirito, nia tasco estas che gi crescu en ni, lasi che la spirito venu, shangiu nian animon, cae antauen portu nin en la silento, en la pazzo, en la tranquilo, en la proximezzo al Dio, alla liuloi, en la adorado al Dio, sen spectacloi. Pliai informoi pri Papo Francisco, religia liberezzo cae homai raitoi, criso en proxima oriento. Vastai estis latemoi, ciuin oni pritractis dum la rencontigio inter Papo Francisco cae la presidanto de Austrio, Heinz Fischer. Dum la elcora interparolo, sciigas officiala comunico, oni constatis la positiva in dupartia in rilato in inter Austrio cae Sancta Seggio. Poste oni pritractis temoin el comuna intereso, inter ciui la gravezza della accelo de religia liberezzo cae della homai raitoi, cae la sindevigo por la interreligia cae intercultura dialogo. Fine oni pritractis quelcain internazia in temoin, a parte la situazion en proxima oriento. La milito detruas, murdas, malricigas, signoro, donu al ni vian pazon, ien la texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Cai nun aliai informoi. Antau ol esti diplomatia representanto della Papo, mi estas pastro. Tiel presentigis dum interviuo ce Radio Vaticana la nova Vaticana Secretario por la rilatoi cun la statoi, cef episcopo Paul Richard Gallagher, sesdec iaragia, quiu post quelcai semainoi comenzos sian novan mission en Vaticano. Antaue li estis papa nunzio en multai nunzieioi tra la tuta mondo, laste en Australio. Poste li gvidis la superan cortumon della Sancta Seggio. La gis nuna secretario por la rilatoi cun la statoi, monsignoro Dominique Mamberti, anstatauigos monsignoron Gallagher, kiel gvidanton della supera cortumo. Romo neniam estas akceptebla el uzi la religion por pravigi terrorismon, persecutoin, perfortajoin contrau senculpuloi, malrespectegoin de sanctejoi, au la detruon de la cultura havajo. Per citiu declaro finigis hodiau la tria seminario de la Catolica Islama Forumo, occasinta en Romo pri la temo cune labori por servi la aliein. La Catolican delegazion gvidis cardinalo Jean-Louis Thorin, presidente della Papa Consilio por la interreligia dialogo, tiun islaman professoron Seyed Hossein Nast della George Washington University. La educo della geiunuloi, ciu en la familio, ciu en la lerneioi, en pregeioi au moscheoi, oni legas en la declaro, havas rimarkindan gravezon por la accelo de identezzo ciu instruu la respecton por la aliai. La partoprenantoi en la forumo ancau declaris che estas grava la culturo della interreligia dialogo por pli profundigi la reciprocan comprenon. Tio necessas por superi antaujugioin, miscomprenoin, suspectoin cae netaugain generaligoin, ciui damagias la pazzan cun vivadon. Vatican Urbo, comencigios venontan London, la laboroi por realigi tri duscheioin por la sen heimuloi sub la colonaro de Plazzo Sancta Petro in Vaticano. La iniziaton proponis Monsignoro Konrad Krajewski, la almos donanto de Papo Francisco, quiu tui aprobis gin. La ideon de la pola pastro oni jam realigis en dec Romai parochoi. Abugio ne finigias la serio da atenzoi en Nigerio. Virino sin mortigis explodigante sin en educa centro por instruistoi en norda Nigerio. Quelcain tagoin post alia amas murdo, ciam alia mem murda atenzanto, mortigis almenau quindecoc personoin. Oni suspectas che la virino estis membrino de Boko Haram. Por prege al voci la pazzon in Nigerio, la locai episcopo istarigis specialan pregio pilgrimon al Abugio. La pilgrimo culminos per pregio iniziato, arrangita della presidente della Nigeria Episcopara Conferenzo, chef episcopo Ignatius Kaigama. Wagudugu, la armeanoi certe pretas redoni la povon al portempa civila registaro, do estas bone, che estas charto chiu reglu la transiran periodon. Tion declaris Monsignoro Paul Yembuado Ue Draogo, chef episcopo de Bobo Diaulusso, cae presidente della episcopara conferenzo de Burkina Faso, interviuita de Franza Radio. La charto por la transiro, spezzo de provisora constituzio, gvidos la institucian struttura della lando dum la venonta i dec du monatoi, gis la balotoi de 2015. La problemo, memorigis cef episcopo Ue Draugo, estas trovi la viron au la virinon, ciu capablu altiri cies consenton por mastrumi la transiran periodon. Tel Avivo restas alta la stricigio inter Israelo cae palestinanoi, post la decido de Jerusalemo, reitigi la construon de 200 domoi en Ramot. Gi estas quartalo en la orienta parto de la urbo. Islamabado, arigis hodiau en Lahore, Pakistano, por peti justizon cae por pregi por la cristanai geezoi bruligitai vivantai en Kasur, gravai cristanai cae islamanai estroi de Pakistano. Ili ciui condamnis la brutalezzon cae pregis al Dio post la mortigo de Shahzad cae Shama, accusitai pri blasfemezzo. Ne pigido, en Birmo ancora oni devas prilabori la reformoin. La consilon donis la usona presidente Barack Obama, chiu de hodiau estas en Napijdav, la Birma cefurbo, por la dudekvina pinta renconto de organizajo chiu arigas la nazioin de sud-orienta Asio cae orienta Asio. Hodiau vespere, la usona presidente rencontis la birman collegon Thein Sein, cae morgau li rencontos la estrinon de la birma oppositio Aung San Suu Kyi. Carega e gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.